Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Liderii statelor Uniunii Europene se întâlnesc vineri la Bratislava pentru a discuta viitorul Europei după Brexit. Țările din sudul continentului, Grecia, Franța, Spania, Portugalia, Italia, Cipru și Malta, legate prin interese comune, s-au întâlnit în 9 septembrie la Atena. Despre criza leadership-ului european, despre scăderea încrederii în conducătorii Uniunii Europene și creșterea popularității partidelor de extremă dreapta, vorbim astăzi la Timpul prezent. Bine v-am regăsit! Invitatul nostru este directorul executiv al Institutului Aspen în România, Andrei Țărnea, expert în relații internaționale. Bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara!
Țările grupului de la Visegrad, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia se opun politicii porților deschise și nu vor să accepte cotele de imigranți. Liderii statelor Europei de Sud s-au întâlnit recent la Atena. În ce măsură aceste împărțiri pe grupuri cu interese și viziuni comune sunt semnul unei dezbinări profunde la nivelul Uniunii Europene?
Pe toată istoria, pe parcursul întregii istorie a Uniunii Europene, formate regionale au existat și subgrupări de țări, fie pe criterii geografice, fie pe criteriul afinității pe un subiect anume, că e politica agricolă comună, că e politica comercială, că sunt chestiuni legate de securitate și apărare, au existat. Unele dintre ele au istorie veche și țin de relații bilaterale între state, altele sunt circumstanțiale și țin de moment. Ceea ce vedem astăzi însă are loc în contextul cele mai grave crize de identitate a Uniunii Europene, o criză instituțională și o criză quasi-filozofică, o criză, cum spuneam, de identitate, de raison d'être a Uniunii Europene, pe care a avut-o de la crearea primei comunități a cărbunelui și oțelului. În acest context, existența acestor formate e în același timp un mecanism de răspuns, o reacție normală a țărilor de a încerca să găsească în baza acestor afinități, uneori ideologice, uneori circumstanțiale, soluții, dar în același timp este și semnul adâncirii unor diviziuni în cadrul Uniunii Europene.
Dar cum vă explicați faptul că mai ales Europa de Est arată atât de puțină solidaritate, atât de puțină compasiune față de refugiați și față de celelalte state europene, în al doilea rând?
Sunt două citiri. Una, și am să încep cu cea mai gravă, vizează natura, dacă vreți, a viziunii democratice asupra Europei. Blocul răsăritean ieșit de curând de sub cizma comunistă, ieșind dintr-o societate totalitară, a câștigat o serie de drepturi și, dacă vreți, obiective îndeplinite prin aderarea la UE, la NATO, apartenența la Occident în sensul larg, dar exercițiul clasei politice de a asuma real implicațiile interne și externe ale solidarității politice care stă la baza proiectului european, care vizează mult mai mult decât doar interese economice, doar o piață de schimb liberă sau libera circulație a bunurilor, persoanelor și capitalului, care înseamnă ani de zile, post al doilea război mondial, de construcție de identitate împărtășită, nu comună. E greu să vorbim de o identitate europeană în sensul propriu în care vorbim de o identitate germană, franceză sau italiană. Dar până la urmă există un sens al solidarității pe care o parte din publicul occidental l-a asumat de generații. Estul european, nou venit în acest spațiu, a asumat beneficiile, prosperitatea, securitatea, stabilitatea, dar nu a avut timpul să asume acest set de privilegii până la urmă ale democrației, dar care vin la pachet cu un set de obligații, cel mai important fiind solidaritatea, inclusiv în ceea ce privește, de exemplu, reacția comună în fața valului de refugiați și migranți din spațiul, să-i spunem, Mediterane extinse. Cealaltă citire este că, pentru noi, sensul, pentru noi, pentru estici în general, nu vorbesc de o țară anume, deși unele dintre ele, mai ales țări din Europa Centrală, au dat o citire extrem de, cum spuneam, periculoasă, dură acestui sens al solidarității. Pentru noi, beneficiul 89 a însemnat capacitatea de decizie suverană. Iar astăzi ni se spune că Bruxelles, o abstracție pentru mulți dintre cetățenii acestor țări, ar fi cumva locul unei decizii care precede, care prevalează deciziei democratice a cetățenilor țărilor din fostul bloc comunist. Și că, în consecință, există un set de sensibilități legate de modul, nu de obiectul, dar de modul în care acest lucru se face. Și, în consecință, cu atât mai mult pe fondul unei neînțelegeri, unui spațiu cultural care nu e expus cosmopolitismului societăților occidentale, care e teamă de ceea ce vede în ceea ce privește terorism, migrație din țări musulmane și mai departe, care este prezentată de media și de o grămadă de politicieni populiști ca fiind o realitate atot cuprinzătoare în Europa. Am văzut-o pe fondul dezbaterii Brexit în Marea Britanie cu efecte tangibile, mai ales după criza economică 2008-2012, când oamenilor li se spune că voi nu aveți joburi, voi suferiți economic din cauza migranților. Aceștia au devenit străini, migranții și Europa, în consecință, au devenit cai de bătaie și bouc émissaire, spun francezii, țapul ispășitor al crizei și al crizei de identitate europene și a crizei politice și a efectelor pe termen lung a crizei economice și programelor de austeritate. În consecință există acest potențial pentru discursul, hai să-i spunem, anti-european naționalist.
Hai să coborăm un pic cu perspectiva la firul ierbii, să vorbim despre ce se întâmplă în România și despre cum privim de aici din România această problemă. Conform acestui principiu al cotelor de repartizare, în România ar urma să vină câteva mii de refugiați, e o cifră mică în raport cu numărul de locuitori din România și totuși temerile sunt foarte mari atunci când ne uităm la reportajele făcute cu reportofonul pe stradă. Sunt fel de fel de frici, de temeri că emigranții vin, ne fură, ne omoară și așa mai departe. Cum vă explicați că se întâmplă aceste reacții într-o țară care totuși a integrat o comunitate foarte veche de musulmani, avem turci, avem tătari în România și există în România numeroase alte naționalități?
Până la România, toată Europa are un fenomen similar. România nu face excepție. Dacă până la alegerile de ieri, lumea se temea că AfD, Alternativ für Deutschland, partidul xenofob, radical de dreapta din Germania, este astăzi pe un val care nu a câștigat alegeri acum o săptămână, sau acum două săptămâni, în fieful doamnei Merkel. Până ieri, când este pe un loc 4 în alegerile dintr-un land occidental. Victoria sa în landuri din Est este foarte asemănătoare cu motivele sau argumentele pentru victoria lor în landuri din Est ale Germaniei, seamănă cu reacția românilor, polonezilor, ungurilor la fenomenul migraționist sau al refugiaților. Reacția noastră la politicile europene vis-a-vis de acest subiect. Landurile din Est ale Germaniei, ca România, Polonia, Ungaria, au o pătrundere a imigranților mult mai mică. În realitate, oamenii vorbesc și le este teamă de un fenomen pe care nu-l cunosc. România, practic, nu este o țară de migrație. Nu avem refugiați, migranți, n-am fost expuși. Din contră, România are 3 milioane de cetățeni care lucrează și locuiesc în Uniunea Europeană, fiind o țară de e-migrație în acest sens. Temerile de necunoscut sunt exact acest teren fertil pentru a prezenta în orice fel posibil migrantul. Acesta nu devine o persoană reală, nu este vecinul de la care, cu care colegii, copiii tăi se duc la școală, nu este omul de la care faci cumpărături, este un fel de imagine care îmi pare rău că fac o comparație care uneori este exagerată, a evreului din anii 30, a unei persoane terțe, care are ceva consistență, în general negativă, vine din zone de conflict, este asociat unor fenomene ca terorismul musulman, nu? Sau islamic. În consecință, poți să lipești pe el toate fricile, toate temerile fundamentale. Pe fondul unor realități europene, care, da, au loc inclusiv la intersecția între culturi și civilizații, acolo unde eșecuri de integrare, eșecuri de politici de securitate și eșec de politică de migrație duc la probleme.
Stereotipurile despre acești migranți se nasc, de fapt, dintr-un eșec al politicilor de integrare, nu din cauza valurilor de migranți care sunt aici.
N-aș simplifica în acest sens. venirea unui aproape unui milion de oameni anul trecut în Europa a însemnat un vârf de efort și până la urmă trebuie să ne aducem aminte reacția populației italiene la venirea cetățenilor români care muncesc în Italia, înainte de criza economică începută după 2008.
Mulți au mers cu acte legale și cu dosare.
Cei mai mulți dintre ei absolut legal, dar prezența vizibilă, numeroasă, a unei populații care nu era chiar locală, care era cu ghilimele de rigoare alogenă, nu semăna cu ceea ce ești obișnuit. Chiar dacă românii s-au adaptat repede, în masă aveau locuri de muncă, contribuiau definitoriu și serios la economia italiană, așa cum au făcut-o în alte țări ale Uniunii Europene. Pe acest fond au fost reacții. Fără, dacă vedem comparații între Spania și Italia în perioada aia, existența unor politici de țintite pentru imigrație în Spania a făcut ca aceste frecușuri să fie mult mai reduse. Toleranța la discurs intolerant, la presă gealui, spun italienii, nu? La presă de scandal, tabloidă, care să inventeze cazuri, care să schimbe, să pună spin pe orice situație negativă, fie că ține de criminalitate, fie că ține de interpretarea greșită unor circumstanțe, a fost mult mai puțin tolerată în Spania și acolo nu au fost probleme de acest tip. Până la urmă, Italia a depășit și ea acest moment, iar astăzi comunitatea românească, în linii mari, cu excepția extremei drepte și a unor grupuri naționaliste din Italia, așa cum sunt în toate țările Uniunii Europene, nu există o problemă serioasă legată de prezența acestei populații românești. Același lucru e valabil și în restul Europei. Există o problemă de gestiune a fenomenului migrației. Există o problemă serioasă atunci când cifrele capătă, când mișcările acestea capătă fenomen de masă. Există temeri reale, de la temeri de securitate, la temeri de capacitate culturală de absorpție, de care trebuie să ținem cont, dar acestea nu sunt în niciun caz sau nu trebuie să fie folosite ca un argument pentru un populism de această factură, xenofob, rasist până la urmă și periculos pentru esența proiectului european.
Chiar așa, cum apreciați că a gestionat până acum Europa criza refugiaților?
Inegal. Dacă persoane politice de statură doamnei Angela Merkel au avut o poziție relativ consistentă și coerentă, în care de la început au spus Europa, statele membre și Uniunea Europeană au un set de obligații prin tratat, prin legislație internațională legată de migrație și refugiați, în ceea ce privește aceste persoane care ajung în Europa. Doi, că avem o obligație umanitară față de oameni care zilnic sunt la risc de moarte. În Mediterana, mii de oameni au murit, bărbați, femei, copii, înnecându-se în Mediterana, încercând cu disperare să ajungă în Europa, fugind de conflicte, războaie civile, sărăcie, efectele schimbării climatice în Africa subsahariană și așa mai departe, unele dintre ele rezultatul propriilor noastre politici. Și trebuie să ținem cont de lucrul acesta, dar cum spuneam, avem obligații morale și legale vis-a-vis de acești oameni, iar politicieni ca Angela Merkel au ținut să spună acest adevăr și acest imperativ cetățenilor europeni. Lipsa de reacția nesolidară și discursul fracturat între diverse zone geografice ale Europei, cu Europa Centrală având un discurs strident anti-imigraționist și care la un moment dat a căpătat conotații, din punctul meu de vedere, și vorbesc în nume strict personal, de extremă dreapta, pe care nu le-am mai auzit, cel puțin în forma în care au fost puse din anii 20-30, dar care au căpătat susținere publică pentru că păreau că dau un răspuns credibil, nu, unui val de pericole, deși realitatea, dacă luăm exemplu terorismului, realitatea celor mai multe atacuri teroriste din Europa este că eșecul este unul de integrare, nu unul de migrație. Aproape toate, aproape fără excepție, persoanele care au fost implicate în atacuri teroriste majore în Europa, sunt radicalizate pe teren european, sunt persoane născute sau care au stat ani de zile în Europa, nu vorbim despre oameni care sunt din aceste valuri, deși a fost un milion de oameni. Nu că acest risc nu ar exista, dar că acest risc a fost folosit într-un mod absolut inacceptabil, ducând la o scindare a poziției europene. Iar aici instrumentele nu sunt optime, pentru că acel celebru acord Dublin, care gestiona la nivelul Uniunii Europene modul în care statele membre gestionează problema refugiaților, s-a dovedit a fi nefuncțional. Acordul Schengen, care nu acoperea, nu avea prevederi bine stabilite pentru această chestiune, la rândul său n-a funcționat cum trebuie, iar în lipsa unei solidarități comune, unei decizii politice la centrul Uniunii Europene, ne vedem astăzi în fața unei crize reale.
Și nici măcar acordul dintre UE și Turcia nu este sigur că va funcționa privind repartizarea refugiaților, mai ales în condițiile de acum, după puciul eșuat și după măsurile pe care le-a luat Turcia de puțină vreme. De unde trebuie totuși să așteptăm inițiative pragmatice și eficiente pentru rezolvarea acestei crize a emigranților de la Bruxelles, de la Berlin sau alte capitale importante, sau trebuie găsite soluții negociate între toate capitalele europene?
După tratatul de la Lisabona, centrul de greutate european s-a rupt în două. În mod paradoxal, pentru prima oară după Lisabona, Europa are un centru de decizie în ceea ce privește politica sa comună externă și de securitate. Și avem un vicepreședinte al Comisiei Europene și un înalt reprezentant în aceeași persoană, Federica Mogherini, care are aceste competențe în afara Uniunii Europene. În același timp, acordul de la Lisabona, tratatul de la Lisabona, redă statelor membre și parlamentelor naționale un rol mai important decât îl aveau înainte, în consecință, întorcând cumva Europa spre Europa interguvernamentală, dinspre Europa, să zicem, mai federală, deși termenul nu e neapărat corect din punct de vedere al științelor politice. În această disjuncție, dacă vreți, de responsabilități legale și instituționale, pe fondul politic pe care l-am discutat mai înainte, cred că trebuie să așteptăm un efort dublu. Trebuie ca statele membre să agreze în Consiliul European și la nivel bilateral poziții care să fie o bază solidă de negociere, și instituțiile europene trebuie să primească mandat să pună la punct ceea ce înseamnă fie întărirea Frontex, lucruri care s-au făcut anul care a trecut de la vârful crizei din vara lui 2015 până astăzi, n-a rămas fără urmări. Există un început serios de cooperare și pe partea de frontieră și pe partea de cooperare polițienească, dar suntem departe de ceea ce este necesar, nu doar pentru a răspunde nivelului actual al crizei, ci pentru ceea ce este de așteptat în următorii 10-20 de ani să continue să fie o problematică majoră a Uniunii Europene, fenomenul migraționist. Și ce am văzut anul trecut, cu 1 milion de persoane venind preponderent dinspre spațiul arab, Siria și zonele de conflict, Yemen și mai departe, va fi o fracțiune din ceea ce o să vedem din Africa subsahariană, ca urmare a unor crize reale cauzate în primul rând de schimbarea climatică, dar și de eșecuri de guvernanță.
PESC a murit, trăiască PESC, adică politică europeană și de securitate comună. Acesta ar fi sloganul momentului, dar sunt foarte mulți care spun că Europa ar avea nevoie și de o armată comună, de o politică de apărare și de un instrument comun de apărare. Se va crea așa ceva? Cum vedeți construcția?
Am auzit voci în ultimele săptămâni, germane, franceze, la nivelul Comisiei Europene, la nivelul unor personalități importante, care vorbesc despre imperativul, despre necesitatea absolută de a avea o, cu ghilimele de rigoare, o armată europeană. Nu este vorba de a crea o instituție nouă, ci e vorba de a, până la urmă, traduce cadrul legal deja existent în a materializa un nivel, dacă vreți, suplimentar de cooperare militară. De a avea o comandă unică, de a funcționa în mod eficient în situații de criză și de a avea capacitatea de a răspunde unor, dacă vreți, emergențe civile sau militare de acest tip. Este păcat că documentul pe care doamna Mogherini l-a prezentat la începutul acestui an nu a fost suficient dezbătut. El a fost primit bine și este un document care merită citit și merită rediscutat atât la nivelul capitalelor cât și la nivelul Uniunii Europene. E de altfel de un semn bun că specialiștii în domeniu au avut așteptări mici și au reacționat extrem de bine la acest document, care a depășit ceea ce se aștepta lumea ca fiind o poziție comună a instituțiilor europene, într-o anumită măsură a statelor membre, și un document de lucru extrem de valoros. Vorbim de strategia de securitate și de politică externă a Comisiei Europene. Federica Mogherini se va afla la București în câteva săptămâni la Bucharest Forum și cred că unul dintre lucrurile pe care ea îl face într-un turneu în cadrul Uniunii Europene este să argumenteze de ce o politică de securitate și apărare europeană coerentă este unul dintre acele elemente care sunt necesare pentru a răspunde real crizei, inclusiv unei crize a refugiaților.
Va putea România juca un rol mai important, fiind o țară tocmai la marginea, la extrema Europei?
La extrema Europei și care nu este în Schengen. Nu e un răspuns simplu la această întrebare. În mod normal, instinctiv, spui da. Da, din cauza geografiei, da, din cauza faptului că, până la urmă, în pofida unor dificultăți de poziționare sau unor aparente ezitări, poziția României a fost clară în tot acest timp. România a fost una dintre primele țări care a spus că voluntar va primi refugiați. A fost una dintre primele țări care a spus că principiul solidarității europene este esențial funcționării Uniunii Europene și este în interesul statelor membre și cetățenilor europeni. În același timp, a spus că nu este de acord cu un sistem automat de redistribuție obligatorie, pentru că acesta n-ar putea fi funcțional. Lucru care, din păcate, se vede astăzi, rezistența pe fondul acestei impresii de impunere din partea Bruselului duce spre un eșec. Vom avea un referendum pe care toată lumea în Europa îl consideră nenecesar și periculos la Budapesta, vom avea altfel de manifestări de acest tip de la post-Brexit, vom avea discuții similare în Italia, în alte state membre. E tragic să lași un subiect atât de important să devină captiv populismului pur și dur în lipsa unei viziuni politice comune. Și este poate miza cea mai importantă pentru întâlnirea de la Bratislava din 16 septembrie, să avem o asemenea poziție la care România e obligată să contribuie, n-are de ales.
Domnule Andrei Țărnea, în acest moment marcat de crize profunde în interiorul Uniunii Europene, asistăm și la o criză a leadership-ului?
E o întrebare pe care mi-o pun adesea și o pun foarte mulți analiști de politică externă. Atunci când suntem în criză și când vedem eșecuri, după eșecuri de politică externă, internă, economică, suntem tentați să spunem, da, e o criză de leadership. Cred că însă, în acest moment, nu ducem lipsă de lider de calibru sau de calitate. Cred că suntem într-un moment de tranziție realmente sau limitele. Vedem limitele unui model de guvernanță, unui model juridic pentru Uniunea Europeană, inclusiv un fel de criză a statului național, dar nu în sensul în care acesta nu mai e important sau nu mai are rol, ci în care el se transformă în altceva, în care opinia publică la nivel național și pan-european e în transformare. În consecință, cred că avem nevoie de un alt fel de leadership. Dar ceea ce este esențial pentru, inclusiv pentru această transformare, este că, indiferent cum se va chema el, ea sau liderii care vor avea acest rol, este obligatoriu ca acesta să fie un leadership bazat pe valori. Este ceea ce, până la urmă, Angela Merkel a încercat să pună în centrul politicii sale legate de refugiați.
Foarte pe scurt, ce semnificație are pentru România vizita de stat a președintelui Franței, François Hollande?
Este prima vizită de stat a unui președinte francez din anii 90. Este cel mai înalt nivel de protocol și nu întâmplător. Atunci când România și Franța, două țări care au fost tradițional percepute ca partenere și care s-au simțit apropiate une de alta cultural, lingvistic, identitar, găsesc motive să pună pe agenda bilaterală o vizită de această amploare cu componentă economică, culturală, educațională, civică și socială, e un moment în care, în contextul crizei europene de care vorbeam mai înainte, cred că importanța sa este pe măsura momentului și poate să fie un exemplu de leadership, dacă vrem, național. Dacă România și Franța, două țări care nu sunt lipsite de probleme, am văzut provocările societății franceze în fața terorismului, am văzut cele legate în România de propriile sale încercări de a ajunge din urmă state membre în materie de dezvoltare economică și socială, cred că avem condițiile pentru o reluare a unui ambiții franco-române în ceea ce privește Europa.
Domnule Andrei Țărnea, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine pe mâine seară!
cu dezbaterea de la timpul prezent. GPS-ul de astăzi a ajuns la final. Sunt Anca Matescu, pe mâine seară.